Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav in dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes zelo aktualna tematika za vse, ki so pred vami odločitve. Mladi stopajo na nove poti in seveda se je pred tem dobro pozanimati, informirati. Informativni dnevi so pred nami že jutri in v soboto. In kako pravzaprav res izbrati prav, o tem bomo govorili v studiu. Lepo pozdravljen svetovalno delavko na gimnaziji Želimlje, Špela Potočnik. Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Ali je že dober dan?
O, zame že kar dober dan.
Ja, na šoli začnete kdaj?
Ob 7:00.
Tako, no. Ker se poznava, se bova tikala in seveda me najprej zanima, na kaj je dobro biti pozoren, ko devetošolec zapušča osnovnošolsko pot in sprejema odločitev o vpisu na srednjo šolo. To je tako eno splošno, široko vprašanje, ampak morda pa se najde še kakšen namik.
Okej. Ja, devetošolci, predvsem pomembno je, da se razgledajo naokoli, da vidijo, kakšna je ponudba šol in da si že odgovorijo tudi na vprašanje, kakšna je ta raven poklicnega izobraževanja, ki jo želijo obiskovati. Na izbiro imajo nižje poklicno izobraževanje, ki je samo 2-letno in je bolj usmerjeno v direkt praktično delo, za hitrejšo zaposlitev, pa potem srednjo poklicno izobraževanje, ki se zaključi s poklicno maturo in omogoči naprej tudi študij, predvsem na visokošolskih študijskih programih, ali pa da se odločijo za nekoliko zahtevnejši program, se pravi gimnazije, ki se zaključijo s splošno maturo, pardon, in omogočijo nadaljnji študij na univerzitetnih študijskih programih in enovitih magistrskih študijih.
Se pravi, čim več informacij nabrati je dobro.
Tako. In v današnji digitalni dobi na spletu samo z enim klikom v Google dobijo ogromen razpored teh šol, ki je, kar je pa lahko tudi na drugi strani zanka. Težje se odločamo, več kot je ponudbe, težja je odločitev.
To je res, v takem času živimo, da je informacij preveč in se zgubimo v tej poplavi, zato morda res tiste usmeritve, ki koristijo tudi v nadaljevanju. Eno tako vprašanje je tudi, ali je že v osnovni šoli pomembno vprašanje, kaj želim početi v svojem življenju, se je še marsikdo od gimnazijcev ali pač srednji šolcev, nima tega odgovora.
Meni se zdi to pomembno vprašanje, da se ga v bistvu redno sprašujemo, tudi mi dva, da se vprašava, ali je
kaj
to
bova počela čez 10 let.
Ali pa, ali je to, kar delava, nam v zadovoljstvo, na je polni. In v 9 letih se mi zdi, da učenec že hitro zna pripoznati, kateri predmeti so tisti, ki jih komaj čaka, da se bo usedel, da tudi sam kdaj raziskuje na tem področju, da prepozna, v čem je uspešen, kaj je dobro naredil. Tukaj je zagotovo tudi predmetnik tak, ko jaz velikokrat vprašam učence ali pa dijaka, kateri je tisti predmet, kjer najbolj uživaš. In to lahko že neka usmeritev, recimo, da devetošolec zagotovo bi že moral odgovoriti na vprašanje, ne vem, te bolj družboslovje, naravoslovje zanima, se vidiš v jezikih, mogoče na umetniškem področju, športnem. In včasih malo podcenjujemo ti naše osnovne šolce, kot da ne bi se še zmogli sami odločiti ali pa prepoznati svojih močnih, šibkih področij. No, se mi zdi, da to je sigurno prvi korak na poti odločitve ali pa neka smer, da potem lažje pogledamo tudi nabor šol, ki odgovarjajo na to močno področje.
No, kako pa je pomembno, da si že oblikujemo neko smer? Včasih se zdi, da je bil izbor srednje šole pomembnejši, da je nekako utiril to nadaljno pot. Kako je s tem dan danes, ne? Včasih se ob informativnih dnevih še vedno dobi občutek, da je pred mladimi usodna odločitev, da zdaj pa gre za res, ne smemo se zmotiti, kako je s tem?
Ja, zagotovo ni tako usodna odločitev, kot odločitev mogoče za kaj drugega v življenju. Ne? So poti nazaj, ampak lansko leto bi na to vprašanje zagotovo drugače odgovarjala kot letos.
Zakaj? So neke spremembe.
So neke spremembe, namreč s 1. Februarjem so prišli ven razpisi za vpis, zdaj govorim naprej za študije, ne, za fakultete, kjer so se fakultete omejile vpis v univerzitetni študijski program dijakom iz poklicnih šol. Se pravi, je naša politika, država se uskladila po tej enačbi, jo bom čisto enostavno povedala. Se pravi, nekdo, ki gre na poklicno šolo, se že v osnovi usmeri v tiste študijske programe, ki jih imenujemo visokošolski študijski programi in so bolj praktično usmerjeni in jim je hkrati tudi že omejen vpis naprej na kakšne druge univerzitetne študijske programe. Da razložim bolj, da se bodo poslušalci lažje razumeli, recimo nekdo vzame v neko poklicno šolo, z neko poklicno šolo in poklicno maturo se po zdajšnjih pravilnikih ne more več upisati recimo na razredni pouk,
naprimer,
ki je univerzitetni študijski program.
Slaščičarstvo?
Tako, tudi ne. Kar ne pomeni, da zdaj nekdo z omenjeno srednjo šolo ne more nikamor priti na fakultete, ampak da je potrebno biti bolj pozoren in se pozanimati pri šolskih svetovalnih delavcih, kakšna je možnost, da z nekim srednješolskim zaključenim programom se nadaljuje poklicna pot. Seveda gimnazijci imajo poti širše odprte, oni lahko zaključeno gimnazijo, upravljeno splošno maturo, v bistvu študirajo naprej na vseh programih na univerzitetnih, visokošolskih in enovitih magisterskih. Da povem, ne vem, enoviti magisterski je medicina in je v osnovi eden izmed njih. Je medicina in na njih lahko zdaj, v njih se, te programe se lahko pišejo samo gimnazijci. Ja. Za druge programe pa je seveda zelo jasno tudi opredeljeno, iz katerih poklicnih šol se lahko upisujejo tudi pač kandidati na omenjene programe univerzitetne. No. Tako da tukaj je potrebno biti letos nekoliko bolj previden oziroma najti strokovnjaka, svetovalca, ki vam bo lahko tudi odgovoril na to vprašanje. Se pravi konkretno, če grem na srednjo cvetličarsko, aranžersko, kakšne poti imam naprej odprte.
In kje so zaprte, ne?
In kje so zaprte. Seveda pa ob predpostavki, da ne vemo, kaj bo čez 4 leta, a ne? Ti razpisi za vpis so vsako leto se osvežujejo, ampak letos so se res, jaz sem samo 14 let že v tem poklicu drastično spremenili, no, tako.
No, ampak vendarle 4 leta in če gre za neko usmeritev, če nek osnovnošolec že jasno ve, potem je verjetno vse lažje, samo kot praviš, pozanimati se je treba.
Pozanimati se je potrebno, pa hkrati je potrebno vedeti, da tudi če naredimo napačno odločitev, ali da se premislimo, ja, nobene panike ni, kadarkoli, če so seveda prosta mesta na drugih srednjih šolah, se da prepisati, izpisati in teh poskusov je praktično v srednješolskem izobraževanju neomejeno, nekjer nisem zasledila, da bi bila nekje omejitev, kolikokrat se lahko prepišeš, izpišeš.
Tudi pri vas na življenja.
Tudi pri nas smo že imeli koga, ki se je izpisal, pa prepisal nazaj k nam in tako, ja. Pač to so ne take fleksibilne variante, ne, ko se odločamo. Seveda bi bilo idealno, da se 15 let nek pravilno odloči in da za tem stoji 4 leta.
Ampak kot vemo, idealne poti ni, ne?
In ob tem, ko se odločate, tudi dopustiti si nekje vzadej, da seveda je tudi pot nazaj in da obstajajo tudi druge možnosti. Ne? Včasih je potrebno samo malo poguma, da se izreče, jo, napačno sem se odločil, poglejmo, kakšna je možnost naprej. Tako da,
bolje kot obstati nekje na...
Ja, to je pa najhujše, da potem rečeš, joj, 4 leta sem trpel na tem programu, grozno, grozno. Tako da tukaj, zdaj bom rekla po mladostniško, v izi bi rekel, seveda, dajte si pogledati, naredite si tudi razpored, ne vem, nekih prioritet, želja, prva, druga, tretja, kaj če pa ne bom tukaj sprejeti, kaj pa potem, da se ne zafiksirajo...
Samo na eno, ne?
Ali tako, ali to govorim zdaj za devetošolce ali pa za maturante.
Dobro, je da, isto. Je okay. Enako. Okay.
Enako.
Veliko krat se zgodi, da osnovnošolca, devetošolca zanima tista šola, na katero gredo njegovi prijatelji, sošolci, sošolke. Ne? In je to glavni kriterij. kaj praviš. Tako pa je. Tako pač je, ne?
To potrjuje trditev, ki pravi, da so naše, da 80% naših odločitev bazira na čustveni ravni. Ja. In v tem obdobju 20% pa na te razumski. Ne? In to je mogoče razlog za tem, zakaj bi šel tam kam, kjer so moji sošolci. Sigurno je to eden izmed dejavnikov. Spet drugi pa imajo ravno nasprotno. Grejo tam, kjer ni nobenega od sošolcev, samo da zamenjajo okolje, ki so mogoče imeli negativno izkušnjo. Potem... Ne vem, sem že imela primer mladostnice, ker si je izbrala našo šolo, ker je bil všeč jedilnik ali ja, pa stoli.
Celo,
ali pa...
Da imajo v okolici dobre malice.
Tako. Tako da te seveda kriteriji za odločitev so pri 15-letnikih povsem drugačni, kot bi si starši želeli, da so. Treba pa najdeti neko srednjo pot kompromis. Seveda ni zanemrljivo tudi dejstvo, koliko... je ta šola oddaljena od kraja bivanja, nekoliko.
Za vsakodnevno vožnjo.
Tako, kako se lahko ta šola usklajuje z mojimi interesnimi dejavnostmi, kakšne so dodatne ponudbe te šole, ali šola v centru, ali na vasi. To so vse dejavniki. A ne? Velikrat pa potem mladostnik, recimo bom povedala iz izkušnje, pride k nam, pa v bistvu mogoče niti ni predmetnika pogledal. A ja, a jaz imam ta predmet 4 leta. A ne? Se pravi, to pa nekaj, kjer lahko tudi starši mal usmerimo učenca svojega otroka in da skupaj pogledamo, poglej, kakšen je predmetnik, 4 leta boš imel to.
Tudi, če gre za gimnazijo, ne?
Ja, gimnazijo ima tudi med seboj različne programe v svojih nijansah, a ne? Seveda matematika, slovenščina, angliščina in podobni so v vseh študijskih programih, potem pa recimo so nekateri predmeti, ki jih na drugih gimnazijah ni. A ne? Tako da... Ja,
se pravi, tu lahko starši pomagamo, stopimo zraven, usmerimo?
Ja, usmerite, otrok bo pa že sam znal poklikati, tako kot zna poklikati marsikaj drugega na računalniku, no vsaj sama imam osmošolca, tudi sem rekla, vtipkaj v Google pa poglej, brskaj, išči, a ne? Tako da saj oni zmorejo sami, sam časih mogoče ena ideja starševska ali pa usmeritev ne škodi.
No, zdaj le usmerjamo tudi vas, spoštovani poslušalci, na naš telefon, ki je že odprt 01 512 10 00, možnost, da pokličete, poprašate kaj konkretnega, kar vas morda žuli, kar se odpira ob tem, da so pred nami informativni dnevi. Z nami je svetovalna delavka na gimnaziji Želimlje, Špela Potočnik. Špela, na Želimljah, v Želimljah ste že imeli dan odprtih vrat, ne? Zdaj pa še informativni dnevi. Kakšna je v bistvu razlika?
Razlika je bistvena v tem, da ko imamo dan odprtih vrat, je tako Blaž, kot če bi jaz tebe povabila k sebi domov na kavo, da jim bi preživel recimo z nami en tak dan, ki ga običajno živimo, in tako tudi naši obiskovalci, ko pridajo v Želimlje, jih povabimo v šolske klopi, sledijo pouku, seveda ta dan ni spraševanja in podobnih stresov, ampak nekako dobijo, začutijo utrip šole, von šole, ki ga ne moremo dobiti, ko klikamo po internetnih spletnih straneh.
Ali ko pridemo na informativni dan?
Bom povedala razliko. Dobro. Se pravi, še interesne dejavnosti so predstavljene, pa ne vem, soba pobega, pa res je tak, ne, možnost za neformalen klepet z vzgojitelji, profesori, dijaki. Ta je veliko krat ključen pri odločitvi. Namreč, ko odrasli razlagamo neke informacije, kakšna je, kako je s točkami, predmetniki, ni to ključno za mladostnika, ampak sam ta neformalen klepet s svojimi vrstniki veliko krat da še posebno noto ali pa, ja, noto pri odločitvi. In na dnevu odprtih vrat zaključimo dan za eno tako kulturno prireditev, ki jo dijaki prireditvijo, ki jo dijaki sami pripravijo in ta veliko krat naredi tisto...
Piko na i.
Piko na i, res. Informativni dnevi, ki pa so jutri in v soboto, so pa nekoliko bolj formalno zastavljeni. Takrat damo poudarke o vpisnem postopku, predstavimo predmetnik, profesorje, vzgojitelje, na kaj je potrebno biti pozoren, kaj je potrebno oddati, kjeri so roki in tako naprej. Tudi informacije za starše. In takrat sploh petek, sobota naših dijakov ni v šolskih klopeh. Zato ne občutijo toliko tega vrveža. Imajo pa seveda obiskovalci možnost, da se sprehodijo po naših prostorih. Tako, to je
moj. Je bistvena razlika. Kakšno pa je zanimanje, recimo, za bodi si ta dan odprtih vrat ali za informativne dni? Je kakšna razlika?
Število obiskov? Oboje je zelo dobro obiskano. Je pa na dnevu odprtih vrat se najde kakšna babica, dedek, stric, teta, ki pride mogoče kakšna svetovalna delavka, ki ne pozna naše šole. Informativni dnevi so pa res usmerjeni za kandidate za vpis za 8., 9. razredno, tako da dan odprtih vrat je res bolj širše zastavljen.
Neformalno tudi
tako,
bolj. Ne?
Ja.
Se pravi, informativna dneva imate jutri in v soboto?
Tako, ob 9. in ob 3. jutri, ter v soboto ob 9.
No, ampak jutri ob 9. bodo dijaki v učilnicah.
Tako, jutri bojo imeli možnost, bomo imeli neki dijakov tudi gor na predstavitvi, bojo tudi kaj zapeli in potem vsakič se potrudimo, da je nekaj dijakov tudi na teh predstavitvah, da se lahko pogovarjajo s kandidati, tako da ja, ampak v samem učnem procesu ni namen jutri, da bi
Išlo do tega druženja, ne?
Tako, ne, da bi jih dali k pouku, no, tako.
Tako.
Ja.
Spremljate današnjo svetovalnico, ki govori o sprejemanju pravilnih odločitev. No, sej, ne vem, če je to tudi dober izraz. Svetovalna delovka z gimnazije Želimlje Špela Potočnik je z nami. Pravilna odločitev, ne, tu se lahko že
dovolj
kar ustavimo.
Dovolj dobra.
Tako, da se ne bo spet preveč usodno razmišljalo o tem, kaj zdaj prav, kaj ne. Vedno se lahko potem na tej poti zgodi kakšen ovinek ali pa obrat tja, kjer smo bolje, kjer se bolje počutimo. No, to je pomembno tudi za maturante. Tem pa Špela ti sama svetuješ in jim pomagaš, jih usmerjaš. Kaj jih zanima in po kakšno pomoč pridejo?
Zelo različno, zelo različno. Ene vrste pomoč je taka čist skupinska, kjer delam z razredom, so kakšne delavnice, na temo sposobnosti, interesov, naredimo kakšen vprašalnik, se sprašujemo o vrednotah, o ovirah in tako. To je ena taka baza, kjer zaštartamo, potem pa na individualnih pogovorih pa v bistvu vsak pride s svojo oviro vprašanjem od čisto takih vsebinskih in kje najdete informacije do globljih vprašanj, kjer pač tehtamo tudi težje, težke odločitve. Zdaj, kaj je bilo točno vprašanje? Na kakšen način?
To se pravi, ali... no, pa bom tako vprašal. Kakšno je pa razmerje približno med dijaki, ki že bolj ali manj vedo, kaj bodo študirali in tistimi, ki se jim tudi morda v četrtem letniku še sploh ne sanja?
Ok. Zdaj, potrebno je vedeti, da smo ljudje zelo različni, da so naše poti odločanja zelo različne. Eni ljudje so, ali pa smo impulzivni v svojih odločitvah in se zelo hitro odločamo brez premisleka. Nekateri se izogibajo odločitvam in bojo čakali do zadnjega trenutka. In takih je tudi nekaj dijakov. Vedno, vsako leto. A ne? Smo imeli tudi že to, da so kovanc metal, recimo, se pravi. Do 20. marca imam čas, ok, bom 3 dni prej se odločil. Potem je seveda, jaz bom rekla, polovica je zagotovo takih, ki se postopno odločajo, razmišljajo, a ne, in so zdaj na tem, da samo še tehtajo v razporeditvi želja, a ne, kaj bom dal na prvo mesto, drugo, tretje. Ne. To je vsem tudi ključnega pomena v tem opisnem prijavno sprejemnem postopku na fakultete, ki je drugačen kot ta za osrednje.
O katerem sva prej govorila, ja.
Tako. Tako da jaz bi rekla, letošnja generacija, jaz jih moram pohvaliti, jaz bi rekla, da ne vem, smo na 95% tistih, ki imajo v naboru najmanj eno željo, ali pa bi rekla, da vsi za prvo željo vejo, potem pa se kar dost ukvarjajo s tem, kaj pa če ne. A ne? Kaj pa če ne, kaj bom pa dal na drugo pa tretjo. Zaradi tega, ker imajo kar visoke cilje, ambicije, se zavedajo omejitev in ker veliko šteje tudi matura, oni v bistvu ne vejo, ne, oni ne vejo, kaj se bo stimulo iz tega in tukaj je težko potem biti pameten, aha, kaj naj zdaj dam na drugo, tretjo želje, da bom zagotovo prišel nekam. No, tako da v tem trenutku zadnji mesec tehtamo prva, druga, tretja želja, tako kako to razporediti.
Da tu lahko morda še malce se vrneva na to spremembo, o kateri sva prej govorila in pokomentirava tudi to, zakaj je pravzaprav prišlo do te spremembe. Namreč, kot si prej rekla, so gimnazijci bili malce lahko prav zaradi tega točkovanja in zahtevnosti gimnazijskega programa malce v zaostanku, oziroma so bili drugi iz poklicnih šol v prednosti lahko. Zakaj?
Ja, to zdaj je moj vidik, ne. Svetovalna delavka, ki dela na gimnaziji. Zdaj, fajn bi bilo tudi slišati stališče svetovalne, ki dela na poklicni šoli. Zdaj, jaz bom povedala z mojega vidika. Gimnazija je težji program, to je dejstvo. Več predmetov ima. Splošna matura, če pogledamo samo na RIT spole, poklicne ali splošne mature, je tudi vidno težja. Ampak potem same točke, ne, in gimnazijcem običajno pade malo uspeh iz osnovne v srednjo šolo, tem poklicnim pa nekoliko manj. Zdaj, to je moj pogled res. In potem, če se te dijaki, eni, ki imajo, rečemo, lažji, pa drugi, ki imajo težji program, opisujejo na isti program, ki ima zelo visoko omejitev, bo seveda gimnazijcu težje priti na isti program, sploh, če je to univerzitetni, In bojo potem poklicni nekako prehiteli gimnazijce, čeprav je namenjen nek študijski program v osnovi gimnazijcem. Ne vem, a povem na enem primeru, jaz sem socialni pedagog, a ne, in moj študijski program je bil socialna pedagogika, univerzitetni program in jaz v gimnaziji sem mogla kar orang delati za lepše ocene. In matura je bila seveda bistveno drugačna od tistih spoklicne. In bi lahko to mesto, ki je zdaj rezervirano za gimnazijce, v prejšnjem času zapolnil nekdo iz poklicne šole. No, tako.
Pred temi spremembami.
Pred tem, tako. Še plus enim predmetom, recimo, na maturi. No. Tako da na to smo opozarjali dolga leta svetovalni delavci iz gimnazij, da to temu ni bilo, da to ni bilo fair. Zdaj so tukaj, se mi zdi, se stvari malo uredile.
Zdaj, kako bodo te spremembe res zaživele in prinesle tu?
Bomo videli.
Se bo videlo.
Bomo videli. Je pa res letos malo težje potem svetovati, a ne, ker potrebno je tudi to povedati, da se je vlada odločila, da tudi doda na študijskem programe, recimo psihologije, medicina, dodatna mesta. In to je zelo dobrodošlo, zaradi tega, ker se v praksi kaže trend pomankanja določenih poklicev in tudi tukaj se naredil letos en velik korak. Zato bo pač tudi težko predvideti, kaj se bo dogajalo s točkami, ne, na teh programih, kjer je zdaj hkrati
veliko zanimanje in več mest.
Ja, bomo videli, ali se bo več maturantov opogumilo in bo zaradi tega više omejitev, ali kaj se bo dogajalo.
No? Kam pa se, recimo, maturantje obračajo, recimo iz izkušenj preteklih letih, bolj zdaj zanimajo, včasih vemo, je bil trend družboslovje, kako je zdaj z odločitvami, recimo?
Tudi to varira. Pri nas letos je zelo veliko kandidatov za na medicino, res veliko in tega sem vesela. Lanskem letu je bilo zelo veliko računalniške smeri, informatike, matematikov. Pa potem bilo skoraj na tretjem mestu, da so te smeri študijske, ki se ukvarjajo z odnosi, s svetovanjem. Tega je kar veliko. Vsako leto pa se najde kakšen arhitekt, kakšen igralec, kakšen likovni pedagog. Tako da v bistvu imamo res vse pokrito. To bi še omenila, da se pa spodbuja tudi strani ministrstva, nekatere študijske programe, za katere so ugotovili, da čez 10 let ne bomo imeli kadra, konkretne profesorjev matematike, angliščine, geografije, ni. Zato so se odločili na nekaterih smerih, da kandidate spodbudujo tudi s tem, da jim plačajo šolnino. Konkretne na pedagoški smeri, smeri, da se ne bom zdaj zmotila, ampak mislim, da je smer računalništvo in gospodinstvo ali nekaj takega. No. Sploh ta smer računalništva.
Se pravi, deficitarni poklici.
Tako.
Tudi za višjo stopnjo.
Ja.
Ja, proti koncu greva. Mogoče še to vprašanje špela velikokrat, je marsikdo v stresu zaradi tega. Ti se ukvarjaš tudi tako s tem, pa bova morda to temo seveda pustila za kdaj drugič, zelo zanimivo tehniko sproščanja. Mogoče en tak nasvet, se si že rekla, da tudi ni nič usodnega, ne? Se lahko vedno najde rešitev ali nek obrat v tisto smer, kamor si želimo, kako bi zdaj le pospremila starše, otroke, ki bodo hodili jutri v soboto po šolah in iskali informacije. To, da je potrebno čim več nabrati, si že rekla, in se znajti v tej količini informacij, potem še malce razmišljati, če pride ta stiska, ne, ko začne tudi mladega človeka skrbeti točke, pa želja, potem ambicije, kako se umiriti.
Ja, meni se zdi, da je nujno stvari ubesediti. Velikokrat si v svojih glavah kreiramo take črnoglede scenarije, ne? Kaj pa bo, če bo in potem bo in si naslikamo že sebe čez 5 let, ki smo na zavodu za zaposlovanje.
Ali pa ne vem, koliko je za mlade recimo pomembno to, kakšno plačo bo imel.
Seveda. Tudi to gremo gledati. No. Jaz grem poklikati na zavod za zaposlovanje, recimo, koliko je v tem trenutku se išče poklicov, ne vem, kaj rečeva, še en drug poklic, koliko se išče gozdarjev, recimo. A ne, in pogledamo plače. Seveda je to za njih zelo pomembna stvar. Ne samo, koliko je ta plača, ampak koliko je tudi možnost to plačo višati. Ne,
ja, ja, spreminjati. Kakšne so možnosti za
napredovanje. Zdaj živimo v takem svetu, ki ni, kjer ni fakulteta glavno merilo za višjo plačo. Ne, se vemo, da obstajajo poklici, kjer lahko z YouTube vplivom dobro služimo. Ali pa z dobrimi naložbami, ki jih lahko delamo iz domačega naslanjača, zato ne potrebujemo fakultet.
Je tudi pri vas kakšen tak maturant, ki stavi?
Pa ne samo maturant. Zagotovo se to pojavlja.
Posod, ne?
Ja, naši mladostniki so mladostniki, kot vsi ostali. In jih tudi te vode vabijo.
In rečejo, mene zanima, se ne vem, če potem bi sploh zdržal na gimnaziji do konca, če bi tako resno mislil.
Ne.
Jaz grem pred YouTube in bom tam
ne, služil. Tako, se mi pa zdi pomembno, da takoj ne rečemo, to pa ni v redu, tega pa ne smeš. Ne? Saj mladi so v fazi eksperimentiranja. Kdaj, če ne, zdaj bojo, imajo možnost preizkusiti se v različnih vodah. Saj hitro trčijo v realna tle in vidijo, da so stvari enkratne ali pa ne trajajo dolgo časa. Tako da, lahko pa vzamejo nekaj časa in se to zagotovo hitro pozna na, ne vem, ocenah.
Ali pa letu, ki je izgubljeno.
Tako. Ja. No, še da pospremim mogoče s kakšno pogumno mislijo. Prva, ki mi pride v tem trenutku na misel, je to, najdi delo, ki ga boš imel rad, pa ne boš niti en dan šel v službo. To je tako zelo nekako idealno. Kaj hočem reči? Ne? Ja, točke, predmetniki, vse to, kar so omenjali, ampak najti, kjer nam tudi srce zaigra, kjer se res tudi dobro počutimo in plača, ja, ampak hitro spoznamo, da to ni glavna stvar. In potem bomo tudi manj pod vplivom stresa, srečnejši bomo, dlje časa bomo živeli. Tako da, ja.
Mislim, da si tole lahko zapomnimo in ob tem spremstvu odidemo po informacije jutri po jutrišnjem. Špela Potočnik, najlepša hvala za nasvete, za vse povedano, pa še kdaj.
Hvala lepa tudi tebi.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.